Der er mest skyde og enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen nogen sol i Nordjylland og det nordlige Sjælland. Temperaturerne ligger mellem beskedne 15-18 grader, jævn til hård vind fra omkring nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet der iført skæg og solbriller, og som i den her måned remixer og genopfinder sig selv, så du kan få hørt alt det vigtigste, du går i glip af her i programmet. Og emnet i dag er lige så vigtigt, som det er universelt, sjovt, livsfarligt og uomgængeligt. Det handler mest om sex i dag, men der bliver også tid til en tur omkring et af det her århundredes mest skelsættende opfindelser, strømpistolen. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Jeg håber, du har en god sommer, og velkommen til.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
I England, der sidder advokaten Miles Jackman og tager alle de sager, som ingen andre advokater vil røre med en ildtang. Nemlig de obskøne sager, og dem kommer der flere og flere af. Her kan du høre mere om, hvad en obskøn sag i virkeligheden vil indeholde, og jeg kan godt advare på forhånd, der kommer mange grimme ord.
My name is Miles Jackman. I am a lawyer at Hodge Jones & Allen with a niche practice in obscenity. I specialize in sexual obscenity in Britain. We have two particular laws, the Obscene Publications Act and the Criminal Justice and Immigration Act 2008, which criminalize both the distribution and the possession of either extreme or obscene material.
Advokat Miles Jackman har specialiseret sig. Han lever af at forsvare folk, der er blevet anklaget for at være seksuelt obskøne eller i besiddelse af såkaldt ekstrem pornografi. Siden 2009 har det nemlig været ulovligt at være besiddelse af billeder, der på en direkte eller realistisk måde viste handlinger, der kunne true en andens liv eller resultere i alvorlige skader, som det hedder i loven. Og så er der lige det ekstra, at billederne er obskøne. Og så må de heller ikke virke fordærvende eller kunne lede beskueren i moralsk fordærv, som det hedder. Lyder det sært, lyder det gammeldags og umoderne, det er som en skinbarlig virkelighed i England i dag. Anklagerne ind i de første sager om ekstrem pornografi sagde i 2009 i en sag, der omhandlede 5 billeder af kvinder i SM-situationer. Vi ved faktisk godt, at de her billeder er skuespil, men det handler om, hvorvidt det ser realistisk ud. Vi har brug for den her lov for at kunne regulere billeder af seksuel vold, for at sikre et anstændigt samfund og for at beskytte kvinder. For advokat Miles Jackman, så er det nu ikke helt så simpelt. Der er nemlig tale om almindelige, udbredte og helt lovlige seksuelle praksiser. Man må bare ikke længere have billeder af dem.
We're looking at up to 3 years in custody and also registration on the sex offenders register.
Det fik Miles Jackmans seneste klient, Adam Walls, at mærke i det, der for 2 uger siden blev kendt som Porn Trial, porno-retssagen. Miles Jackman fortæller.
The defendant Simon Walsh had 5 images of consensual adult sexual activity, which was male on male, anal fisting and urethral sounding material. Now, in 3 of the pictures, he was actually the photographer, because these were people with whom he had a sexual liaison, and therefore he was taking pictures of people with whom he'd had a sexual act. And then there was a final, very damaging allegation that he was in possession of a picture of an indecent image, which is effectively child pornography. Now, the question around that was, how old was the person in the picture? had an expert who said that the person in the picture was in their mid-20s. The image itself was attached to an email with a text story who also described the person as being in their mid-20s. However, the prosecution, for unknown reasons, described this person as being 14. Now, in Britain, the age of sexual representation is 18. So we had to prove to the jury that the person in question was over the age of 18.
Jackman har haft en længere række sager, der har fået medierne til at spærre øjnene op. Den mest kendte var den såkaldte tiger-pornosag fra Wales, hvor en mand var anklaget for at have to videoklips på sin computer. Det ene klip viste angiveligt en mand, der havde sex med en tiger. Det var farligt, mente anklagemyndigheden. Men de havde glemt at slå lyden til, og de havde heller ikke set hele filmen færdig. Tigeren viste sig at være en udklædt mand, der efter akten hoppede ud af dragten, så ind i kameraet og sagde, det her er bedre end at sælge Frosties. Men loven rammer ikke kun sære virale film som den her. Meget af den pornografi, der laves af SM-miljøet, er også i farezonen. Alt, der laver mærker på en andens krop, betragtes nemlig som et decideret overfald, fortæller Miles Jackman.
Well, the definition of the law, there's a threefold test, which is complicated, but it's ultimately, first of all, is the image of something which is extreme and pornographic, is it obscene, disgusting, or otherwise a thing character, and finally, is it likely to cause serious injury or harm?
Men lad os vende tilbage til Miles Jackmans seneste klient, Adam Walsh. Walsh er en åbent homoseksuel mand sidst i 40'erne. Han arbejdede som advokat og var indtil for nylig blandt andet oldermand i City of London, var chef for Londons brandvæsen og i gang med en lovende karriere inden for politik. Flere havde spået om en karriere som Londons første homoseksuelle borgmester. Men sidste år begyndte det, der skulle blive hans livs mareridt. Et hændelsesforløb, der har ødelagt hans karriere totalt og fået ham til at overveje selvmord flere gange. Klokken 7, en mild aften i april, blev han nemlig arresteret af fire betjente, mens han stod med 6 øl i den ene hånd og en pakke toiletpapir i den anden. Det var midt i et supermarked. I fuld offentlighed foran de andre kunder blev sigtelsen mod ham læst op. Besiddelse af børneporno. Han blev ført bort, og hans lejlighed ransaget. Det, der skulle have været en såkaldt stille arrestation, blandt andet af hensyn til hans position i lokalsamfundet, kulminerede i stedet med flere politimænd, der var i gang med at bære alt hans IT-udstyr i lejligheden, angiveligt sad fast i en elevator og måtte tilkalde brandvæsenet. Det var i øvrigt det selvsamme brandvæsen, som Adam Walsh var leder af, der kom forbi. Dagen efter blev han udelukket fra det advokatfirma, han arbejdede for. Londons borgmester fyrede ham på stedet, og jobbet hos brandvæsenet forsvandt som dug for solen. Han var endnu ikke dømt eller havde været for retten. Til gengæld har han været nødt til at sælge sit hus for at klare sig, og i dag tror han aldrig nogensinde, han får et job igen.
Well, he was initially arrested on an allegation of creating child pornography. So Simon is gay. He's completely open about the fact that he is gay. And therefore, it is very unlikely that this allegation had any founding whatsoever. However, one of the problems that we face now is that the police, if they're given any information or intelligence about child pornography, have to act upon it. They're under a duty to do so. So it's highly unlikely that we will ever find out what the original allegation against Simon was.
Politiet fandt ellers ikke noget børneporno på Walsh's computer, fortæller hans forsvarer Miles Jackman. Der var et enkelt billede i en mail fra en bekendt, der viste en ung mand i en seksuel positur. Anklagemyndigheden mente, at det var en dreng på 14, men det lykkedes ret hurtigt Jackman at bevise, at modellen på billedet var 24 år gammel. Men der var også nogle andre billeder. For Simon Walsh holdt af to lidt specielle seksuelle praksiser. Den ene var som modtager af fistfucking, en akt, der går ud på at føre sin hånd eller måske endda underarm op i anus på sin partner. Den anden handlede om at indføre en ultralydsvibrerende stålstang i urinrøret af penis. Mange mennesker, inklusive aflyttes lyttere, synes sikkert, at det her er ret langt ude. Men begge praksiser er altså fuldt lovlige, og Walsh har i mange år udført dem med ligeværdige voksne partnere. Hans store fejl var at tage billeder af det. Billeder, som politiet nu tog fat i, efter at anklagerne om børneporno var droppet.
Well, if I can put it like this, most of the defendants I've represented for extreme pornography offences have been investigated by the police for something else. In other words, there's been a malicious allegation by an ex-partner who said that my partner or my former partner has, for example, child pornography or committed fraud, and therefore the police are under a duty to investigate. They take the person's computer equipment and they investigate it, they interrogate it. And what happens is they find nothing to do with the original allegation whatsoever, completely unfounded. However, as a consequence of that, what they do is they then use the extreme pornography as the consolation prize. And this is what we think happened in this case.
Jeg var ikke offentlig om mit sexliv, har Walls fortalt engelske medier efter sagen. Jeg synes faktisk ikke, at folk skal fortælle hinanden alting. Og jeg synes, jeg har ret til en lille smule privatliv, fortsatte han. Men det kan han glemme alt om nu. Over den 8 dage lange retssag blev han tvunget til at gennemgå samtlige detaljer i sit såkaldt sære sexliv, mens bunker af indkaldte læger, tarmkirurger og andre eksperter diskuterede, hvorvidt det nu kunne være farligt at få en hånd stukket op bagi. Selv blev Walls grundigt afhørt om, hvordan det foregik, om man kunne sige nej, om der var tvang involveret, om der blev brugt handsker osv. osv. Men det værste, der skete for Walls, var, at nogen inden for systemet synes, at hans gamle far på 89 år lige skulle have alle sagens akter tilsendt. Han har aldrig været glad for, at jeg var bøse. Jeg prøvede at skjule hele sagen for ham, men nogen sendte ham alle udklippene fra aviserne, så jeg var nødt til at tale med ham om det. Heldigvis tog han det pænere, end jeg havde frygtet, fortalte Adam Walls i sidste uge de engelske medier. Walls ved endnu ikke, hvem det var, der sendte hans far det anonyme brev. Og han ved heller ikke, hvem der i første omgang meldte ham til politiet for besiddelse af børneporno. Men da han før har arbejdet med såkaldte interne sager i politiet, kan han meget vel have fjender der. Hans forsvarer, Miles Jackman, er ikke meget for at tale om en egentlig sammensværgelse. Men Walters rygte er i hvert fald ødelagt for evigt, og han får aldrig sit arbejde igen.
That's correct in that he was in fact a barrister who prosecuted police officers who had committed disciplinary offences. However, I cannot say whether those rumours, as you put it, are accurate or not. It seems to me that there is an argument, and I put it only as an argument, that this may have been a political prosecution simply because the defendant was so high up politically that they required so much permission in order to arrest him, and then it got into the media, they just didn't back down.
Miles Jackman har nu 15 måneder efter, at Walls blev anholdt, fået ham pur frikendt, men Walls står stadig i et såkaldt sex-offender-register, som potentielle arbejdsgivere har adgang til. Det slipper man nemlig aldrig ud af, selvom man bliver frikendt. Forsvarer Miles Jackman mener, at sagerne omkring den såkaldt ekstreme porno handler om noget andet, noget dybere end fistfucking og forargelse. Det handler om ytringsfrihed på internettet og om et samfund, hvor den seksuelle frihed er stor i princippet, men meget lille, når det kommer til det konkrete.
We do, as you say, live in relatively liberal times sexually when it comes to consensual adult activity. However, certainly in England, there are members of the LGBTQ and BDSM communities who are very threatened by this law and find it incredibly oppressive because it interrupts with their right to perform consensual adult sexual activities in privacy. I would hope that the Crown Prosecution Service will be considering their future prosecutions very carefully, but I suspect that we will just find a new pointless law introduced instead.
Simon Walls blev som sagt frikendt i den her sag fra sidste år, men loven om obskøn og voldelig porno fortsætter med at skaffe Miles Jackman masser at lave. Senest forsøger man nu at udbrede loven til også at gælde elektroniske meddelelser, opslag på Facebook, sms'er og chats. Du kan læse mere om det på Walls' blog. Den hedder som end obscenitylawyer.blogspot.com. Vi bliver lidt i det her lidt slimede spor, nemlig hos den tidligere chef hos Verdensbanken, Dominik Strauss-Kahn, også kaldet DSK. DSK, han faldt fra tænderne til absolut bunden først på sidste år, da han blev anklaget for voldtægt på en stuepige i et hotel i New York. Men der lå noget under. Hør bare her.
We are at the Sofitel Hotel in New York. You now see walking out a well-dressed man with a telephone that he hands to the doorman. The well-dressed man is Brian Yearwood, the chief engineer at the hotel. The doorman picks up the phone, looking at taxis as they pass, and he's basically waiting for DSK's taxi, which will come in less than a minute. Now, the problem for me, after looking at this for a year, is how did the person on the other end of the phone who called the chief engineer, and then the chief engineer came out to do him, and how did they possibly know that DSK was coming?
Det her er lyden af en mand, der undrer sig. Manden hedder Jay Epstein, han er undersøgende journalist, og han kommenterer på en overvågningsvideo fra Sofitel Hotel i New York. Det er solskinsvejr. Kamerne viser forsiden af hotellet, der hvor taxierne trækker op og afleverer en ny gæst. Der er ikke nogen lyd på billederne. Jay Epstein har set meget på den video, og der er noget, der undrer ham. Det han undrer sig over er en række mænd, der venter på en anden, som de ikke burde vente på. De ved nemlig slet ikke, hvornår han kommer.
Because DSK is convinced and states very clearly that he never called and said he was coming. He could have arrived any time after 3 that afternoon. It's now 7:08.
Dominik Strauss-Kahn, den daværende chef for den internationale monetære fond IMF, er ganske vist på vej. Men Dominik Strauss-Kahn, fremover kaldet DSK, har ikke fortalt nogen, hvornår han egentlig ankommer. Ingen fra hans stab har ringet til hotellet. Alligevel står der flere sikkerhedsfolk klar til at tage imod ham, og deres telefoner gløder af opkald, som ingen ved, hvor kommer fra. Pludselig løber en af mændene, en sikkerhedsvagt, ud af billedet. Han vender tilbage cirka 40 sekunder senere, på siden af en taxa. DSK stiger ud.
Well, I was interested in his missing phone. Turned out, one thing I thought I could do was trace a missing phone. And when I read that DSK BlackBerry had never been found, I had contacts at BlackBerry or Research in Motion with Jones BlackBerry. So I began to try to investigate, because if a phone's missing, they can determine by its GPS where it was the last time and at what time it was disconnected. So that started me on my investigation.
Jay Epstein har skrevet en hel bog om DSK-sagen. 3 Days in May, 3 Dage i Maj hedder den. I bogen gør Epstein det mere end sandsynligt, at DSK var udsat for et komplot med det formål at fjerne ham som præsidentkandidat. Men bogen handler ikke kun om DSK. I virkeligheden handler den om et overvågningssamfund, der er gået amok, og hvor sex er det nye afpresningsmiddel, hvis man vil af med politikere. Epstein har kontakter i NSA og CIA, der har bekræftet, at det er utroligt nemt at aflytte moderne smartphones som dem DSK, og i øvrigt stort set alle vi andre benytter sig af. Det kan gøres på afstand, uden at nogen behøver at røre ved telefonen. Og har man den rigtige software, kan man forvandle en smartphone til en permanent tændt mikrofon, der sender konstant, også når telefonen er slukket.
But we're in a new internet age now, where everything we do is subject to some form of surveillance, almost everything. When we use our credit card, when we use our cell phone, when we drive on a toll road, when we pass a camera, a CCTV camera, closed-circuit television camera, our movements are recorded, or use a social network for that matter. So I wanted to see how far I could go once I started on a telephone, and I got the cell phone records for one of the employees at the Sofitel Hotel where he's arrested, and I got DSK's other cell phone records, and I got the CCTV camera records and the key swipe records. So I spent a lot of time and a lot of effort trying to see how much of what happened in that brief 2 hours at the Sofitel and a few hours that followed it, what could be actually reconstructed from these records.
Fredag den 13. maj 2011 var en god dag for libertineren og magtmenneske Dominique Strauss-Kahn. Dagen før havde han deltaget i en sexfest i Washington sammen med tre særligt udvalgte prostituerede fra Paris, der var fløjet til USA af hans gode ven Jean-Christophe Lagarde. Der var også almindelige piger med, der ikke var prostituerede. Festerne havde været holdt siden 2009. DSK deltog i dem med sin stenrige hustrus, Anne Sinclairs fulde billigelse og vidne. DSK er på toppen. Jobbet som chef for IMF gør ham i forvejen ekstremt magtfuld. Han er populær i Frankrig og er socialisternes spidskandidat som kommende præsident. Han er kort sagt den siddende præsident Nicolas Sarkozy's udfordrer og mulige banemand. Af samme grund har han den 12. maj til sexfesten en længere samtale med Jean-Christophe Lagarde, vennen, der arrangerer festerne med de villige piger. Pas på, siger Lagarde. Du er en trussel nu. Du skal tænke over, hvad du gør.
I can't be sure, but, you know, I do have reason to believe that French intelligence had targeted DSK. I think the only party with the capabilities of doing this kind of surveillance is French intelligence, and it doesn't take very much. They don't really need to be physically following him or sitting behind his car or in his room or anything. They could do it by just simply tapping into the internet service provider for his telephone or his iPad.
Og DSK tænker sig tilsyneladende ret godt om. Han har ikke mindre end 5 forskellige telefoner, der alle er sikret med kryptering gennem hans egne sikkerhedsfolk. Men hans sikkerhed er truet. Han stoler ikke længere helt på det. Han fortæller sine medarbejdere i Paris, at de skal gennemgå hans telefoner igen, når han vender hjem til Frankrig. Han stoler kun på en af de her telefoner, en BlackBerry, som IMF har udstyret ham med. De andre telefoner er sandsynligvis aflyttet, mener han. Og det kan der sagtens være noget om. Men hvad DSK ikke ved, er, at den sidste telefon, den fra IMF, sandsynligvis også var aflyttet. Og at den franske efterretningstjeneste ved, hvor han er, hvad han laver, og kun venter på en chance for at slå til.
Yes, I myself was shocked by how easy it is not only to intercept telephone calls, if we're talking about smartphones, to turn them on and record conversations in a room even when a person isn't using them. And I did interview people at America's National Security Agency, which does electronic intercepts, and at the CIA, and what they told me was just hair-raising, because what they said is that any telephone or any smartphone, especially one with GPS, is basically a listening device, and that while in the movies we see people followed by people on motorcycles and people climbing up telephone poles, that's no longer necessary. All you need is to be able to hack into or gain access to the ISP, and all you need is the telephone number of the person who you want to do surveillance on, and the rest is almost child's play.
DSK tjekker ind på Sofitel Hotel om eftermiddagen, Han bliver opgraderet til præsidentsuiten uden at skulle betale ekstra. Om aftenen spiser han middag med en ung dame, som han senere tager med op på værelset. Det er klokken 2 om natten. Hun går igen ved 5-tiden om morgenen. Næste morgen, den 14. maj, står han op og gør sig klar til et møde med sin datter, der bor i byen. Men på vej ud af badet møder han en stuepige. Hvad der sker derefter, er i høj grad til diskussion og har siden været endevendt i alle medier verden over. Den sexglade franskmand har aldrig benægtet, at han havde sex med den 32-årige stuepige Nafisa Tao Diallo, der kom forbi. Hun hævder, det er voldtægt. Hun fik ham i fængsel i USA og ødelagde hans karriere, men der var rigtig mange ting i hendes historie, der ikke passede. Hun løg om sin fortid. Hun løg om tidspunkter, der ikke passede. Og hun løg ikke mindst om, at hun havde en længere samtale med sin daværende kæreste, der i øvrigt sad i fængsel, om hvor stor en erstatning hun kunne håbe på at få ud af Dominique Strauss-Kahn. Hun løg så meget, at en pinligt berørt anklagemyndighed måtte trække samtlige anklager tilbage og løslade DSK og lade ham rejse tilbage til Frankrig som en fri, om end totalt skandaliseret mand.
Everyone has a private life. DSK had a private life. What happened in New York made people focus on other parts of his private life, but you know, they focused on 10 or 12 different days in his life, but he's, you know, he also is an economist, a professor, a major thinker, a leader of, or a former leader of the Socialist Party, a candidate for president, someone trying to solve the Euro crisis with Chancellor Merkel. In other words, we now only see these few moments of his life. Now, what happened in New York is a miscarriage by any definition of justice.
Journalist Jay Epstein har valgt en helt særlig vej ind i historien om DSK. Epstein fik nemlig kort efter sagen begyndte at rulle fingre i stort set alle de overvågningsfilm, der findes fra hotellet, alle data om, hvem der havde brugt hvilke nøglekort, hvor henne og i hvilke værelser, og alle data om, hvem der havde ringet til hinanden, til hvem og hvornår. Og der er rigtig mange ting, der ser meget underligt ud, når man fjerner det skandaløse og forargelige ved den 62-årige libertiner sexliv og kun lader de iskolde fakta stå tilbage. Epstein har en teori, som går ud på, at den daglige leder af Sofitel Hotel, Yearwood, og hans sikkerhedschef John F. Sheeman, begge ansat i det franske Accor Group, der ejer Sofitel, undervejs i forløbet er i kontakt med René Georges Quéry, sikkerhedschef for hele Accor-kæden og en af Sarkozy's meget nære venner. Yearwood er central i historien, blandt andet fordi han kort efter politiet ankommet, ses lave en helt umotiveret high-five-hilsen på et overvågningskamera sammen med en anden sikkerhedsansat. Epstein er ikke i tvivl. Det var en fælde for DSK, og det de gjorde var at fejre, at det var lykkedes. Måske var den ikke sat op på forhånd. Men nogen forstod i hvert fald at udnytte situationen direkte, og det blev DSK's ulykke. Epstein er sikker på, at det er den franske efterretningstjeneste, der stod bag efter ordre fra Sarkozy. Samme morgen, som DSK bliver arresteret, modtager han i øvrigt en sms fra en medarbejder, der fortæller ham, at en af hans private mails til konen er havnet i hænderne på en politisk modstander, og han skal passe godt på. Men det hjælper ham ikke.
He left his room without a thought that he had committed a crime. In fact, he was the person who called the hotel and gave his location. He's now arrested and accused by a woman of sexually attacking her, okay? The police have no way of refuting her story at first, at least initially, and so they arrest him. All that is proper and is done in America. But to deny him bail, to throw him in prison, to make him do this humiliating perp walk, this destroyed his career. Now, what they found out later when they investigated is that the complainant, whose name is Dalio, the maid, her story, they wrote themselves, would not stand, her credibility wouldn't stand even a preliminary examination, that she had lied under oath and that she had lied to them repeatedly, and they threw the charges out. Okay, so now the charges are gone. He's a free man. But his reputation has been destroyed, and destroyed in such a way is now people begin to look into other areas of his private life, and not, when I say people, not just not journalists among them, but government officials and magistrates, and begin leaking other aspects of his private life. So now the completion of the destruction of his reputation, you know, can't be stopped.
DSK forlader hotellet for at spise frokost med sin datter. Men han mangler noget. Sin IMF-telefon. Den er blevet væk på hotellet og er i øvrigt aldrig blevet fundet. Sidste signal, man får fra den, er fra DSK's værelse på Sofitel. DSK, der, hvis anklagerne om ham var sande, netop skulle være vadet ud af hotellet efter en fuldbyrdet, dybt brutal voldtægt, ringer til Sofitel Hotel, hvor der allerede nu står politi og afhører stuepigen. DSK spørger, om de har fundet hans telefon. De siger, de vil lede efter den, og spørger om, hvor han egentlig er henne lige nu, så de kan give ham den igen, hvis den dukker op. DSK, den her lystne voldtægtsmand, oplyser beredsvilligt sin gate og hvilket fly han skal med. Og bliver efterfølgende anholdt der, i selve flyet, der skulle have ført ham tilbage til Frankrig, en rejse tilbage til Europa, der skulle være endt med et svendestykke for den 62-årige økonom, nemlig en redning af den græske økonomi efter et møde med Angela Merkel. Det møde blev aldrig til noget. Vi får aldrig at vide, hvad det var, DSK havde tankerne, der skulle redde Europas økonomi. Ifølge Jay Epstein er det Sarkozys skyld. Og selvom DSK har haft et vildt sexliv, når ja, det er jo privat, mener altså Jay Epstein.
Right. Well, the classic conspiracy, what we see in the movies in Mission Impossible, is everything is planned in advance and the person walks into a trap. The more usual conspiracy, which might be a cover-up or a frame-up, is something happens and then there are people in a position to take advantage of it and to continue to take advantage of it, to shape the incident so that he'll be thrown in prison, so that the right stories will come out in the newspaper, and that's an after-the-fact conspiracy. Well, it keeps coming back to him because sex is the new form of political corruption, just as it came back to Berlusconi or came back to Bill Clinton, or even now is coming back to the Kennedys, to President Kennedy, you know, 40, almost 50 years after his death. In other words, what the news media now turns on, especially websites that require clicks and everything else, is the sex scandal. And so DSK basically, had a very libertine life. As far as I know, I only know what I read in the papers. I don't know from him, I should say. These moments are now fascinating the public. So yes, it's coming back. The side to him that's being exposed is his private life.
DSK år sidde i fængsel i USA i flere uger. Når han ikke øjeblikkeligt fik mulighed for at blive løsladt mod kaution, skyldes det endnu en bizarre detalje. Samme dag, hvor DSK bliver anholdt, bliver anklagemyndigheden nemlig ringet op af en unavngiven person fra den franske centraladministration. Han gør den opmærksom på, at der er en tilsvarende voldtægtssag mod DSK i Frankrig, en sag offentligheden slet ikke har hørt om endnu. Og det er på grund af netop den opringning, at DSK får en behandling i fængslet, som om han var en benhård forbryder, og det er derfor, han bliver tvunget ud i den ydmygende gåtur fra fængslet til retten, hvor pressen kan tage billeder af den nu lidt nussede mand midt i den store skandale. DSK-sagen er spektakulær, og der skrives stadig om den hvidhårede libertiners eskapader og påståede voldtægter, alt sammen oplysninger, der pludselig dukkede op i bunker under Sarkozys kamp for at blive genvalgt som præsident. Men Sarkozy tabte alligevel. Og netop derfor vil hetsen mod DSK forsvinde, mener altså Jay Epstein. For alle de oplysninger, der har fældet DSK, kan kun komme et sted fra. Frankrigs efterretningstjeneste, DCRI. DCRI er blandt andet kendt for at gennem mange år fast at have aflyttet samtlige sæder i Air France på første klasse. Her var der nemlig gode chancer for at få hemmelig afslappet konversation for samfundets spidser, og så for deres specialafdeling R1, der er eksperter i aflytning af smartphones, og det er der rigtig meget af, altså aflytning af smartphones, siger Jay Epstein.
I hate to say it, but I think the future is already here. when it comes to the surveillance. I didn't realize this before I began writing this book and before I began interviewing people. I didn't know that the cell phone in my pocket could be turned into a microphone to pick up a conversation. Now, you, of course, the remedy is to take the battery out. But if I take the battery out, I can no longer get phone calls, and I can no longer find out what the weather is or what the next subway train is. So, and in some phones, like iPhones, you can't take the battery out. So I think that the convenience overrules privacy.
Da DSK var blevet frikendt i USA, ventede der endnu en voldtægtsanklage i Frankrig, og efter den en anklage for rufferi. Ingen af sagerne har medført dom over DSK, der ifølge Epstein tager det hele forbavsende roligt. Og måske kan han også slappe mere af i fremtiden. Nu hvor Sarkozy ikke er ved magten mere, stopper strømmende informationer om DSK fra DCRI til de franske medier nemlig igen.
Well, we're already at a stage where I believe in this age of surveillance, there's no going back. Governments who now find it very convenient in fighting terrorism and keeping track of dissidents, I'm not necessarily talking about, you know, the American or French government, but maybe the Chinese government or the Russian government or governments of countries scattered around the world, once they find that they're able to basically control the population most likely to cause them problems, they will make such coverage mandatory.
Men selvom altså DSK måske slipper fri af skandalen og teoretisk har mulighed for at genrejse sig selv som politiker, så er der stadigvæk noget galt, mener Jay Epstein. For hvad er det for et samfund, vi har skabt, hvor mulighederne for aflytning af såvel magtfulde som helt almindelige mennesker er så store? Det er et sted, hvor man når som helst kan få ramt på alle, der vil lave ballade, hævder Epstein. Det er ikke noget rart sted. Men det er der, vi alle sammen bor nu. Vi har solgt vores ret til hemmeligheder for lidt mere bekvemmelighed. For at kunne gå på Facebook og finde vej med mobilen, har vi samtidig gjort det muligt for efterretningstjenester at se, hvor vi er, og høre med på alt, hvad vi siger og alt, hvad vi skriver. Hvad gør vi ved det? Ingenting. Det er for sent, hævder altså Jay Epstein.
We're moving into a society where we're so desperately seeking to be connected to an internet and to get maps so we could see where we're walking and find stores of convenience. It's sort of an age of electronic convenience, but the dark side of the age of electronic convenience is an age of surveillance.
Siden indslaget her, der er Dominik Strauss-Kahn blevet skilt fra sin kone. Han har fundet sig en ny kæreste. Han er også blevet anklaget for at være med i en prostitutionsring, og han er blevet forsøgt dømt for alfonseri. Men samtlige anklager mod ham er faldet. Jobbet som chef for IMF får han nok ikke igen. Fra sex skal vi til vold, eller rettere, hvordan man forsøger at stoppe folk, der enten er voldelige, eller bare ikke gør, hvad man beder dem om, hvis man for eksempel er politimand. Her er historien om Taser International, firmaet, der først opfandt strømpistolen, det er den, der hedder en stun gun, og nu har udvidet konceptet med databaser og videooptagelser af mistænkte, alt sammen nyt og automatisk.
Taser, taser, taser. Ah!
That's a good hit because you don't hear anything.
Ah. Woo!
All right.
Taser, taser, taser.
Good. Det her er lyden af en mand i smerte. Han er netop blevet ramt af to små nåle eller kroge, der via tynde kabler er forbundet til en såkaldt taser gun, en strømpistol, der afgiver 50.000 volt direkte ind i ryggen på ham i 5 sekunder. Men selvom det går ondt på manden, så ved han godt, at det ikke er for alvor.
Han er nemlig politimand og skal selv prøve, hvordan det føles, før de senere skal bruge våbnet mod en rigtig kriminel. Videoen her stammer fra YouTube. På den har en lang række betjente lagt videoer op, hvor de skyder hinanden med strømpistoler. De står i en gymnastiksal. En mand i midten holdes op af to andre. Bagved et publikum er andre betjente, der udmærket godt ved, hvad der skal ske. De bygger op til det hver gang. De råber højt. De håner hinanden, hvis nogen viser smerte. Og jubler af dem, der tager skuddet uden at kny.
And I very simple. Only once in my life. Now I know what it does, how it works, what it does on me. I wouldn't want it the second time.
Aflyttet har talt med Horst G. Sandford, der arbejder for den europæiske afdeling af Taser International fra kontoret i Frankfurt am Main. Da Horst G. Sandford blev ansat i sit job hos Taser, ja, der blev han som mænd også sendt igennem den her test af våbnet på sin egen krop. Det er et våben, der gør en immobil, som Taser kalder det. Det lammer en totalt, som man slet ikke kan slås, fortæller Horst G. Sandford.
It's like a cramp, but not a cramp in the leg only. It's a cramp on your entire body, and you fall down, and you know whatever you can breathe, you can cry, you can do anything, but you cannot fight. And you don't want to fight anymore after this. At least a guy like me. I am done. I'm done. After this, I'm done. I don't want any fight anymore. Particularly not with a person that has a taser and is able to incapacitate me.
Det gør ondt at blive skudt med sådan en. De, der har prøvet det, siger, det føles som at blive slået med fuld kraft i ryggen med et baseballbat, når de to metalkroge sætter sig fast under huden, og strømmen rammer en. Man føler sig helt hjælpeløs. Man kan ikke bevæge sig. Man mister kontrol over sin krop. Hvis ingen holder fast i en, falder man. Det varer kun 5 sekunder, men føles som en evighed. Bagefter er det eneste, man har lyst til, fred og ro. Hvis man er heldig, har man ikke tisset på sig selv eller lavet stort i bukserne.
The Taser TF-76 introduces the world to the concept of the conducted electrical weapon. While the TF-76 was a technological breakthrough, it did not live up to the promise of causing incapacitation, producing only a disorienting shock. Aggressive or focused subjects could fight through its effects.
Firmaet bag den her helvedesmaskine hedder Taser International. Det er et firma, der har ramt tidsånden helt rent, siden de begyndte. De har et marked på godt 4 milliarder dollar. 90% af alle USA's politistationer bruger produktet, og Taser International nærmer sig i udbredelse og størrelse som en Smith & Wesson, den legendariske våbenfabrik for håndvåben og pistoler af den dødelige slags.
So in several countries, because of the structure of the device and the fact that there are two darts flying out of a directed projectile, it constitutes a gun by the definition of the technical aspect. And they immediately said, okay, it's a gun, so it only can be used like a gun. And now you can very well understand that if you introduce to a policeman two guns and you say, okay, now you need to decide which one you use whenever you are allowed to use a gun, it makes no sense to have one.
Taserguns eller strømpistoler har været brugt i det amerikanske politi siden 2001. Det er et såkaldt non-lethal weapon, et ikke dødeligt våben. Men siden 2001 så er der ifølge Amnesty International altså 351, der er døde efter at være blevet taseret ramt af strømpistol.
Has 50,000 volts to go through it. 26 watts and less than 1 amp. The amperage is usually what's really gonna cause someone to be hurt. The cartridge itself, of course, slips on and off the gun, so you can reload it in the field.
Taser International har forsvaret sig med, at våbnet er blevet brugt forkert, eller at den ramte havde en hjertefejl eller et særligt svagt helbred. I 2005 var der over 40 verserende retssager mod politi, der involverede tasere, der enten havde dræbt eller alvorligt skadet deres ofre. Taser Internationals aktier begyndte at falde. Nye produkter som den Taser Shotgun, hvor man kan ramme folk endnu længere væk end de nuværende 6 meters rækkevidde, blev ingen succes. Først nu ser det ud til, at firmaet har fundet en løsning. Den hedder Anon Flex, An Officer Video og Evidence.com.
The Axon Flex is a breakthrough point-of-view video system that will revolutionize transparency between law enforcement agencies and their communities, while protecting officers from false claims. We asked ourselves, who's best in the world at creating gear that officers wear on their heads? And the answer was clearly Oakley.
Axon Flex ligner et par solbriller, og de er faktisk også produceret af solbrillefirmaet Oakley. Men til venstre på de her Oakley solbriller sidder der noget, der ikke er standardudstyr. Et kamera. Axon Flex er en slags Google Glass for politifolk. Når man trykker på en knap, så lærer kameraet automatisk de foregående 30 sekunders video uden lyd ganske vist, men derefter går det i gang med at gemme både lyd og video fremover og de næste 12 timer. Ideen bag er at give politifolkene beviser i forhold til eventuelle klager. Når politifolkene så kommer hjem, ja, så uploader de deres lyd og billeder i en database, som folkene bag Taser International også står bag. Databasen har det simple navn evidence.com, beviser.dk og påstår at være et helt elektronisk journalsystem for politi. Og vel at mærke et system, som der kan spare politistyrkerne for rigtig mange penge, siger altså Taser International. Og besparelser, det betyder noget i USA, hvor udgifterne til opretholdelse af lov og orden stiger og stiger.
You're in the news with a viral video starring you deploying your Taser X2 against a protester. The suspect is claiming police brutality and saying he was tased for 30 seconds. Thing is, when controversy hits, the public usually hears one side of the story. Make sure it's yours with evidence.com from Taser. Here's what they haven't seen yet.
Men hvad så med Axon Flex og Evidence.com? Virker det? Ja, siger Taser International, som allerede har ordrebogen fyldt, og som reklamerer med denne video, der viser en politibetjent, der i medierne bliver beskyldt for at have givet en demonstrant stød unødvendigt og i over 30 sekunder.
And they haven't seen footage from Officer Johnson's Axon Flex. He was over here and recorded everything, from our suspect riling up the crowd to spitting in one officer's face and tossing rocks at another. So while his 12-second sob story hits the news and the web, you're prepared to add some clarity with the director's cut at any time. This guy learns a few things about respecting those who protect and serve. Evidence.com from Taser. Protect truth.
Først bliver politimanden fortvivlet, men senere, efter at have uploadet sin video til evidence.com, kan han jo bevise, at demonstranten kun fik 5 sekunder stød og havde spyttet på betjenten først. Fortæl din historie med ægte billeder, logger reklamen.
Evidence.com is actually a software tool in which all the recordings of the of any camera that is actually combined with the Taser, what we call the Taser experience or Taser environment, it records and can be filed and it can be directed into a secure computer.
Axon Flex-brillen og Evidence.com får dog ikke mange roser af borgerretsorganisationer. Selvom systemet hævder at ville beskytte borgerne ved at vise sandheden, som det så ud, da det skete, er der nemlig et problem. Politiet kan selv bestemme, hvornår kameraet sættes i gang. Det kan betyde to ting. Den ene er, at kameraet kører hele tiden, og at samtlige politibetjente dermed bliver til levende overvågningskameraer, noget de fleste nok vil være utrygge ved. Men den anden er faktisk værre. At politiet undlader at tænde kameraet, hvis de ved, de har en dårlig sag. Beviser? Hvilke beviser? Ikke her.
A message that we've heard loud and clear is the ability for the camera to see what the officer sees in these low light conditions. And with the Axon Flex, we've been able to achieve this.
We can even wirelessly stream video to any Apple or Android mobile device.
With Axon Flex, it's simple. You record in the field, you dock the unit, which automatically uploads, and then you view and share your files on evidence.com.
So why Taser over other solutions in the marketplace today? To us, it's really simple. With Flex, the officer can select the mounting option that works best for him.
Systemet er som sagt allerede i brug hos Mesa politistationen i Arizona. Mesa er en high-tech politistation. De bruger også IBM's Coplink, så de kan distribuere data på tværs af hele staten. Og så anvender de mobile fingeraftryksscannere, der kan gå ind i et hvilket som helst kriminalregister fra en helt almindelig patruljevogn. Axon Flex er nu en del af standardudstyret. De tre knapper, man betjener kameraet med, sidder under jakken lige under brystet. Indtil videre har byen brugt 500.000 kroner bare på kameraerne. Men det er småpenge i forhold til, hvad det kostede dem stort set det samme efter en retssag mod dem fra en borger, der var blevet uberettiget arresteret.
At Taser, we're passionate about protection. Whether it's protecting officers from physical harm with a Taser ECD, or protecting that officer and the agency from false claims about what really happened. You can better protect your officers today with Taser and Axon Flex.
Tilbage i gymnastiksalen er der stadig nye politimænd, der skal teste sig selv for taserens ubærlige smerte. En efter en træder de frem og lader sig skyde. De skriger, eller de bider det i sig, mens de bliver holdt op af de to andre grinende betjente, som var det et optagelsesritual i en ny smertens religion. Dagligt sommerspecial 6 remix program er forbi for i dag, men vi vender tilbage i næste uge med mere fra det store bølgende overvågningssamfund, vi alle sammen hopper rundt i æderen af, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Jeg hedder Anders Kjærulf, og vi har lige lidt tid til lidt mere af det, vi kom fra. Sex som det nye våben. Her er nemlig en lille stump fra en meget lang optagelse, hvor en kvindelig Assad-agent fra Syrien har fået lukket en af oprørernes generaler ud i noget værre snavs på Skype. Det lød sådan her.
Lasagne. Tror jeg kan lasagne. Er det lasagne med nu? Ja, tror jeg meldt. Der er det så for kaputti. Uri. Uri hele kabelt. على قلبي أنا شو هاد لك كبير لك عملت كبير 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 بيها ده بيمزعني انا بس اشتهيته بجد اشتهيته اشتهيته لأكون ملقحة عند رجلي شو هيدا الصوت اللي انا قمت شو هيدا الصوت
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.